Voi invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Iacov, capitolul 5, de unde vom citi începând cu versetul 7. Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 7, după ce vom citi cuvântul Domnului, pe fratele Luțu Moșuțan rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre. Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 7. Fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Amin. Tocmai am cântat că numele Domnului Iisus Hristos este cel mai scump pe lume. Aceasta înseamnă că nu este nimic mai de preț, aceasta înseamnă că merită să sacrificăm tot ce avem pentru a pune valoarea Lui în evidență. Domnul Iisus Hristos a exprimat lucrul acesta într-o pildă și a spus, dacă un om se duce și găsește o piatră prețioasă într-o bucată de pământ, ce face? Se duce acasă, vinde tot ce are și se duce să cumpere bucata aceea de pământ. Sacrifică tot ce a agonisit până atunci pentru a dobândi ceva mult mai de preț. La fel este cu Domnul Iisus Hristos. El deja a oferit tot ce a avut. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre aspectele acestea în trecut. El ne-a dat tot ce a avut mai bun. De aceea și slujirea pe care noi o facem trebuie făcută cu excelență. Trebuie să-i dăm tot ce avem mai bun. De aceea invitația și pentru frații și surorile din cor este să vină la repetiții, la 5 fără un sfert și să se pregătească să-L laude pe Domnul, așa cum au făcut-o în atâtea rânduri și mulțumim Domnului pentru ei. Rugați-vă și pentru ei. De multe ori nu știm să apreciem tot ceea ce avem și Iacov este cel care a spus, dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, ce se întâmplă? Doar a omis, nu? Doar a trecut. Nu spune că este un păcat. Așa că și atunci când nu știm să apreciem ceea ce avem, comitem un păcat. Am ajuns și la capitolul 5 al epistolei lui Iacov. Am căutat să aduc o încheiere acestui studiu care, iată, s-a întins mult mai mult decât mi-am propus eu. Dar nădăjduiesc că a fost un studiu din care am învățat multe lucruri sau cel puțin am fost provocați să ne aducem aminte de lucruri pe care le-am învățat în trecut și care poate în viețuirea aceasta cotidiană și-au mai pierdut din puterea lor și și-au mai pierdut din învățămintele pe care le conțin. Acest ultim capitol din Epistola lui Iacov este foarte dens atunci când este vorba de tematica abordată. Începe cu o avertizare adresată celor ce caută bogățiile lumii acesteia, continuă apoi cu un îndemn adresat credincioșilor, îndemn la răbdare și la așteptarea venirii Domnului. Ca o paranteză este inserat aici în acest îndemn o atenționare asupra relațiilor frățești. N-am citit întreg capitolul, n-am citit toate pasajele acestea, dar vă îndemn să țineți Biblia deschisă pentru că vom trece peste fiecare dintre ele. Și vedeți, începând cu versetul 9, felul în care Iacov se adresează credincioșilor în privința legăturilor frățești. Apoi, un alt îndemn adresat credincioșilor se referă la puterea cuvântului lor, care în cele din urmă este o reflectare a caracterului. El spune, daul vostru să fie da, nuul nostru să fie nu, nu aveți nevoie să invocați autorități suplimentare sau autorități superioare, pentru că dacă în voi este Domnul Iisus Hristos, cuvântul vostru este ceea ce trebuie să fie. Este o reflectare a caracterului vostru. De aceea el ne îndeamnă să ne construim credibilitatea prin consecvență și corectitudine și nu prin invocarea unei autorități exterioare. O altă temă este cea a purtării adecvate a credinciosului în funcție de starea în care se află. Spune el, începând cu versetul 13, este vreunul din voi în suferință să se roage, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă, este vreunul printre voi bolnav, ce să facă? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el. Deci spune să nu mascăm trăirile noastre, ci să căutăm să le armonizăm. O să vorbim și despre aspectul acesta. De asemenea, ajunge la problema suferinței și la problema păcatelor. Și un îndemn care este, din păcate, ignorat în mod special de bisericile evanghelice, este cel al mărturisirii. Tocmai pentru că bisericile tradiționale au o variantă, consider, nebiblică a mărturisirii, când cel care păcătuiește se duce și se mărturisește preotului, poate ca o reacție la această practică neadecvată, nebiblică, credincioșii evanghelici au omis aproape cu totul aspectul și puterea mărturisirii. Puterea mărturisirii. Iacov ne aduce aminte de ea, de fapt este Duhul lui Dumnezeu cel care face lucrul acesta, și spune să ne mărturisim unii altora păcatele. O să vorbim și despre aspectul acesta puțin mai încolo. Așadar, sunt mai multe teme și cred că fiecare dintre ele ar comporta o discuție aparte, o discuție detaliată. Sunt aspecte din care am avea multe de învățat, aspecte din confruntarea cărora, cred eu, sunt multe lucruri bune pe care Duhul lui Dumnezeu le-ar putea aduce în gândurile și în inimile noastre. Dar m-am gândit la tema care le adună pe toate acestea la oaltă. Și aceasta este venirea Domnului Iisus Hristos. Tocmai am citit versetele acestea care sunt parcă așezate în felul acesta aproape central în capitolul pe care l-am citit. Toate acestea trebuie făcute având în vedere revenirea Domnului Iisus Hristos. Este o realitate. Este o realitate, din păcate, uitată, este o realitate, din păcate, de multe ori ignorată de foarte mulți credincioși. Și poate de aceea viețuirea lor nu se mai face în lumina lucrurilor pe care Cuvântul lui Dumnezeu le prezintă ca și caracteristici ale credincioșilor care își așteaptă răscumpărătorul. De aceea mesajul meu din dimineața aceasta este o biserică care își așteaptă răscumpărătorul. Și aș vrea să privim la câteva caracteristici, așa cum le desprindem din pasajul pe care l-am citit. Câteva caracteristici ale acestei biserici care își așteaptă răscumpărătorul. În primul rând, este o biserică cu inima legată de ceruri. V-am spus că n-am citit toate versetele, dar o să încerc să vă îndrept atenția înspre ele. Uitați-vă chiar la deschiderea capitolului 5, la apelul pe care Iacov îl face, un apel foarte direct. Un apel foarte radical. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru a ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, că focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care au vă secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin șelăciune strigă, și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Și apelul lui Iacov nu este unul făcut cu mănuși. Iacov este foarte caustic în ceea ce spune. Distingem în tonul lui, tonul lui Ioan Botezătorul, care se adresa celor care veneau la el numindu-i pui de năpârci. Este un ton foarte direct pentru că efectul pe care îl așteaptă trebuie să fie unul cutremurător. Trebuie să fie unul care să-i cutremure pe cei care și-au luat nădejdea lor dinspre Domnul Iisus Hristos. Și-au luat privirile lor dinspre destinația care este viața veșnică cu Dumnezeu și și-au reîndreptat-o către lumea aceasta. Au făcut din destinația vieții lor doar o destinație temporară. Și spune el aici, aurul și argintul nu au nicio valoare. Lucrurile pe care vi le-a strâns n-au nicio valoare, pentru că ele vor fi mistuite de focul veșnic. Și dacă nu sunteți atenți, sufletele voastre vor fi mistuite odată cu ele. Tonul lui este tonul unei terapii de șoc și cred că lumea de astăzi are nevoie de o astfel de terapie. Cultura în care trăim și în mod special cultura americană, cred eu, creează un mediu propice acestei mentalități și anume, nu mai suntem chiar atât de vinovați. Lucrurile nu stau chiar așa cum le vedeți voi. Întotdeauna este o încercare care este poate cel mai potrivit termen, o încercare de cosmetizare a lucrurilor. O încercare de diluare, este o încercare de a evada din realitatea care este dură, din realitatea aceasta care este extrem de critică. Și dacă vă uitați în jurul nostru, putem distinge cu ușurință aspectele acestea. Nimeni nu mai vrea să-și asume responsabilitatea pentru lucrurile pe care le face, pentru păcatele pe care le practică. Fiecare încearcă să arunce vinovăția pe celălalt. Totul este relativizat. Și cred că v-am mai spus lucrul acesta, o întâmplare despre care am citit, unul care ajunge într-un grup de terapie pentru dezalcoolizare și în momentul în care este pus, cum spune ei, în hot seat, când este pus pe scaunul acela în mijlocul grupului și conducătorul grupului a început să spună despre el, omul acesta este un alcoolic, omul acesta și-a distrus viața lui și o distruge și pe altora, el a început să râdă sfidător și a spus, nu este chiar așa cum prezinți dumneata lucrurile. Până la urmă nu sunt un alcoolic chiar așa de rău, mai beau și eu un pahar pe aici, pe acolo și atunci acel terapeut pune mâna pe telefon, sună la soția lui ca să afle toți cei care erau acolo că odată când fetița a câștigat un premiu, s-a dus cu ea, a luat premiu și de bucurie s-a gândit el să se oprească la un restaurant să celebreze câștigarea premiului. Pe fetița a lăsat-o în mașină, el a intrat înăuntru, s-a întâlnit cu niște prieteni și n-a ieșit decât la miezul nopții. Deși lăsase motorul pornit în mașină, benzina s-a consumat, motorul s-a oprit, fetița și-a pierdut auzul și câteva degete de la o mână în urma degerăturilor. Abia când a fost confruntat cu realitatea aceasta, a admis că are nevoie de ajutor. A admis că ceea ce făcea el nu era cum trebuie. Frați și surori, aș vrea ca aceste cuvinte ale lui Iacov să penetreze gândirea pervertită a lumii de astăzi. Să penetreze și gândirea noastră, dacă este cazul. Să ajungă în inima noastră și să ne ajute să ne punem foarte serios problema. Ce destinație ne-am stabilit? Nu cumva destinația noastră adevărată a fost și ea mutată înspre zilele de aici și de acum? Pentru foarte mulți, din păcate, foarte mulți credincioși, destinația a devenit America. Odată ce au ajuns în America, destinația a devenit o casă mai mare sau o situație materială mai confortabilă. Și am uitat că noi, cei ce suntem răscumpărați de Domnul Iisus Hristos, trebuie să stăm cu inimile noastre lipite de ceruri. Și nu este tocmai ușor lucrul acesta în țara în care trăim, în lumea în care trăim. O lume care ne bombardează în mod constant cu tot felul de oferte. O lume care încearcă să ne lege de aici și de acum. Și știm cu câtă ușurință America face lucrul acesta. Cumpărăți o casă, cumpărăți o mașină și pentru cel puțin 5, 10, 15, 35 de ani deja te-a legat. Dar este important totuși să nu-ți legi și inima de lucrurile acestea. Este important totuși să ții în minte, să ții perspectiva aceasta că noi aparținem unui alt loc. Noi aparținem unui alt tărâm. Noi aparținem unui alt domn. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Foarte multe biserici, este, cred eu, evident lucrul acesta, demonstrează că au pierdut această perspectivă din mintea lor. Atât de mult se leagă de tot ceea ce se întâmplă aici și uităm de dimensiunea spirituală a vieții noastre. Uităm de viitorul nostru. Apoi, un alt aspect, un alt lucru ce caracterizează biserica ce își așteaptă răscumpărătorul este că E o biserică ce așteaptă cu răbdare și nădejde. O biserică ce așteaptă cu răbdare și nădejde. În Noul Testament, tema revenirii Domnului Iisus se bucură de o largă reprezentare. Trei cuvinte sunt folosite în mod special pentru a se referi la această venire a Domnului Iisus. Pariusia, Epifaneia și Apocalipsis. Ceea ce cred eu însă că ar fi foarte important pentru credincioși este să cunoască atitudinea pe care trebuie să o aibă față de această revenire a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, trebuie să fie o așteptare în veghere. Domnul Iisus Hristos a insistat în câteva rânduri asupra acestui aspect. Nu este o așteptare pasivă. Dumnezeu nu ne-a mântuit, nu ne-a acordat neprihănirea și pe urmă ne-a spus, nu stați cu mința aici în biserică și așteptați. Nu faceți nimic să nu cumva să spargeți ceva prin ea. Da? Este ca și cum ai băga un cal într-o seră sau cum ai băga un copil acolo unde ții cristalele și toate celelalte. Nu, asta este imaginea. Nu la o așteptare pasivă, cu minte, nu cumva să stricăm ceva. Ne-a îndemnat la o așteptare activă, o așteptare care este în primul rând caracterizată de veghere. Domnul Iisus Hristos dă o pildă în sensul acesta, ne dă pilda fecioarelor înțelepte și mai puțin înțelepte. Fecioare care se pregătesc pentru această așteptare, se pregătesc pentru evenimentul acesta. De asemenea, este o așteptare în care suntem dedicați rugăciunii. O așteptare în care suntem dedicați rugăciunii. Petru spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Deci vegherea aceasta trebuie să ne îndemne la mai multă rugăciune. Din păcate, ceea ce începe să lipsească tot mai mult din biserici este tocmai rugăciunea. Este tocmai rugăciunea. Și oricât de multe motive invocăm noi, frați și surori, pot să vă spun lucrul acesta cu toată convingerea. Nu ne place rugăciunea în biserică pentru că ne lipsește rugăciunea de acasă. De cele mai multe ori. Nu mai avem obișnuința aceasta. Am auzit mărturii de oameni care spun, frate, când mă pun pe genunchi simt că se învârte casa cu mine. Nu pot să țin ochii închiși. S-ar putea să fie și unele probleme medicale, dar cred că dincolo de probleme medicale sunt probleme care denotă obișnuința lor, sau, aș spune, lipsa de obișnuință în rugăciune. Petru ne îndeamnă să veghem în rugăciune, în așteptarea venirii Domnului Iisus. De asemenea, vegherea aceasta trebuie să se facă cu o dedicare pentru sfințenie. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13. Să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Domnul Iisus Hristos vine cu sfinții ca să-și ridice sfinții. De aceea, cei care trăiesc trebuie să trăiască în sfințenie. De asemenea, este o dedicare pentru trăirea în lumină, frați și surori. De fapt, când spui sfințenie, trebuie automat să spui trăirea în lumină. Dar tocmai am vrut să conturez aspectul acesta, cu cât mai important este, cu cât lumea din jurul nostru caută parcă tot mai mult întunericul. Sau cel puțin îmbinarea nuanțelor de gri. Este tocmai ceea ce spuneam la început, când totul este relativizat. Nu mai este păcat. Păcat îl numiți voi, păcat îl numește biserica. Nu, păcat îl numește Dumnezeu. Păcat îl numește Dumnezeu. Apoi, biserica aceasta care așteaptă cu răbdare și nădejde este de asemenea o biserică care își armonizează trăirile și am vrut neapărat să ajung și la aspectul acesta. Este ceea ce vă spuneam că se găsește în versetul 13 sau începând cu versetul 13. Spune, este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul printre voi cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Da? Este o biserică care îmbină în mod armonios ambele laturi ale trăirilor. Frați și surori, este foarte important. Din toată Scriptura, cred eu, se poate desprinde principiul acesta. Dumnezeu n-a fost niciodată de acord cu extremele. N-a fost de acord cu extremele. Dumnezeu cheamă la echilibru, Dumnezeu cheamă la armonie. În foarte multe biserici românești este mentalitatea aceasta autoflagelării spirituale. Numai dacă plângem, numai dacă ne chinuim sufletele, numai dacă ne frământăm, numai atunci suntem sfinți. Frați și surori, aș vrea să vă îndrept atenția și spre un aspect implicat în această plângere constantă, în această frământare constantă. Nu cumva în felul acesta uităm că noi suntem mântuiți prin har? Nu cumva uităm că noi suntem mântuiți prin lucrarea Domnului Iisus Hristos? Nu este cumva aspectul acesta al harului și al lucrării Domnului Iisus Hristos și motiv de mulțumire și motiv de bucurie? Ori nu mai avem încredere că Dumnezeu ne-a iertat, ori nu mai avem încredere că Dumnezeu și-a făcut lucrarea în viața noastră. Nu trebuie să cădem însă nici în extrema cealaltă. Când spunem, tot e frumos și bine, hai să cântăm și să ne veselim. Și dacă cumva cineva are o față tristă, ăla n-a înțeles bucuria mântuirii. Sunt cele două extreme. Și uitați-vă, sunt biserici americane unde totul este numai spectacol, numai veselie, numai bătut din palme și nu trebuie să-și găsească loc vreo lacrimă acolo. Înțelegeți ce vreau să spun? Este o biserică care își trăiește în mod armonios trăirile. Viața de credință este o viață care aduce și foarte multă bucurie. Și bucuria noastră, în primul rând, trebuie să fie în Domnul. Bucuria mântuirii. Da? Trebuie să existe dimensiunea aceasta. Trebuie să ne bucurăm. Dar trebuie și atunci când suntem confruntați cu probleme, cu frământări, cu îngrijorări, cu suferințe adesea. Biblia spune și să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Ca și în alte privințe, constat că sunt oameni care, dacă ei se bucură, vor ca toți ceilalți să se bucure. Și dacă cumva nu se bucură, atunci nu este bine, nu sunt pocăiți, nu sunt mântuiți. Sau de partea cealaltă, dacă sunt unii care suferă, toți ceilalți ce ar trebui să facă? Să țină numai în plâns, numai să sufere, numai să se vaite. Nu cumva altul să se bucure, pentru că sigur, ăla nu umblă cu Domnul. Ăla nu știe ce înseamnă să umbli în credință. El nu se luptă cu diavolul, merge pe același drum cu el, sunt refrenele noastre sau motorurile noastre sau sloganurile noastre favorite. Frați și surori, trebuie să trăim într-un mod armonios toate experiențele acestea. Știți de ce? Pentru că Domnul ne face parte de fiecare dintre ele. Domnul este cel care ne dă bucurie. El este cel care ne scoate adesea din întristările noastre, din frământările și din problemele noastre. Dar Domnul este cel care îngăduie să vină și încercările. Și chiar în primul capitol al lui Iacov, spune Iacov acolo lucruri care parcă alcătuiesc un paradox. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări. Parcă îți vine să crezi că ce vrea să spună este să plângi cu un ochi și cu celălalt, să râzi, să te bucuri. Sunt situații destul de controversate. Nu simplu de înțeles și mai greu de împlinit. Și tocmai de aceea trebuie să înțelegem că toate acestea nu pot fi decât lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și în măsura în care ne deschidem înspre El, în măsura în care ascultăm de călăuzirea Lui, sunt convins că toate lucrurile acestea vor deveni realități pentru noi. De asemenea, un alt lucru pe care îl face biserica care este în așteptarea răscumpărătorului este biserica care se sfințește în vederea întâlnirii cu mirele. Biserica care se sfințește. Am spus și cu alte ocazii și sunt convins ați auzit predicându-se de multe ori despre lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a sfințit prin jertfa Lui. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a îndreptat viața potrivit cu voia lui Dumnezeu. El a făcut lucrul acesta prin jertfa Lui. Dar, din punctul nostru de vedere, trebuie să punem și faptele noastre, în armonie cu această stare pe care ne-a acordat-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci, dacă El ne-a declarat sfinți, și noi trebuie să căutăm să trăim în sfințenie, să umblăm în sfințenie. Și cred că, din punctul acesta de vedere, mărturisirea are ceva de a face cu sfințirea. Pentru că sfințirea înseamnă să sesizezi răul să te îndepărtezi de el și să nu mai practici răul acela. De ce este importantă mărturisirea? Pentru că te responsabilizează. Mărturisirea te responsabilizează. Mărturisirea este aceea care, de asemenea, îți arată gravitatea și seriozitatea lucrului pe care l-ai făcut. Când și altul știe ce ai făcut, parcă nu mai este chiar atât de simplu. Parcă nu mai este chiar atât de simplu. Când păcatul tău este privit și cu alți ochi. Pentru că ispita mare pentru cel ce își privește păcatul este să-l minimalizeze. Și să zică, păi a meu nu e chiar așa de mare ca al celălalt. Dar ascultă-l și pe celălalt. Frați și surori, citeam mărturia unuia care a făcut parte dintr-un grup de dezalcoolizare. Și el spunea cu tristețe, am găsit o manifestare mult mai biblică în grupul acesta decât am găsit în multe biserici. Într-un astfel de grup, știți probabil care este practica lor, atunci când le vine rândul și le vine rândul în mod frecvent, fiecare trebuie să vină în față și să spună, sunt Sorin, nu sunt alcoolic. Dar ei trebuie să recunoască păcatul lor. Eu pot să spun, sunt Sorin și sunt păcătos. Sunt Sorin și sunt păcătos. Prima fază a pocăinței, frați și surori, este recunoașterea stării de păcat. Și știți ce fac ceilalți? Iau pietre și se apucă și aruncă în el. Și încep cu huiduiel, păcătosule, n-ai ce căuta între noi, pleacă de aici, să nu te mai vedem, nu vrem să avem nimic de-a face cu tine. Nu, din păcate asta e biserica. Ceilalți știți ce fac? Fiecare dau din cap. De ce? Pentru că și ei au trecut pe acolo. Pentru că și ei știu că sunt în aceeași situație. Frați și surori, mulți dintre noi au uitat că la un moment dat am fost cu toți în aceeași barcă. Suntem în aceeași barcă a păcătoșilor. Știți ce mai știu oamenii aceia? Știu cât de puternică este lupta cu ispita. Știu cât de puternică este. Știu fiecare dintre ei. Mulți tind să ignore puterea luptei cu ispita, cu păcatul, luptei spirituale. Mulți tind. Și dacă ei au rezolvate anumite sectoare din viața lor, tind să se uite de sus sau să nu înțeleagă pe ceilalți. Și atunci nu au înțelegere pentru ei. Și în loc, frați și surori, să devenim un corp pe care fiecare se poate sprijini, în care fiecare găsește suport și sprijin, de aceea ei se și numesc grup de suport, pentru că se sprijină unii pe alții pentru a sta departe de alcool. Frați și surori, cred că biserica trebuie să devină un grup de sprijin pentru păcătos, să stea departe de păcătos. Dar asta înseamnă că biserica trebuie să ajungă la acel nivel de relație, unde nu mai există cârtire, unde nu mai există nemulțumire, unde există sinceritate, unde există puterea aceea de a nu răspândi păcatele și de a contribui mai degrabă la eradicarea lor. Oricum nu o să scăpăm de toate. Dar ce facem să scăpăm totuși de ele? Ce facem să trăim de la zi la zi tot mai mult după statutul pe care ni l-a dat Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos? Mă rog ca Domnul să ne ajute să căpătăm o perspectivă biblică asupra acestor lucruri, să căpătăm putere să împlinim aceste lucruri și să fim cu adevărat o biserică care își așteaptă răscumpărătorul. O biserică care și-l așteaptă, așa cum am văzut, potrivindu-se cuvântului său. O biserică care este într-o veghere activă. O biserică care se sfințește. O biserică care își trăiește emoțiile în armonie. O biserică în care membrii sunt sprijin unul pentru celălalt. Nu degeaba spune Pavel, fraților, dacă unul dintre voi cade de dată în vreo greșeală, voi ceilalți care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu blândețe. Și mai spune și fiecare să ia seama la el însuși, să nu cadă și el. Asta înseamnă că toți suntem predispuși căderii. Toți ne luptăm. Și toți din când în când mai avem parte și de cât un eșec. Domnul să ne umple pe toți de Duhul Lui.